Velkommen til Matematikvejleder-netværkets webinar. Vi kalder det webinar nummer 1, men I burde nok have et højere nummer. Grunden til det, det er, at det første webinar, hvor vi havde inviteret professor Mogens Nis til at sige noget om IT og matematikundervisning, havde en lidt anden og måske dårligere kvalitet. Så vi har valgt at genoptage situationen og så bruge den her som det, I kan se. Så velkommen til, og velkommen til dig, Mogens, at du stiller op her i anden omgang. Og som I formodentlig ved, de fleste af jer, så er Mogens professor i matematikdidaktik og har arbejdet i det felt i mere end menneskealder, tror jeg, jeg vil kunne tillade mig at sige. Så podiet er dit.
Tak skal du have, Bent. Jo, jeg skal jo så tale om temaet IT i matematikundervisningen. Mirakel eller katastrofe. Man kan allerede der af titlen se, at begge muligheder foreligger. Mirakel og katastrofe som muligheder. Men hvorfor en af dem, der er på banen, afhænger af omstændighederne, som er dem, vi nu skal gå nærmere ind på her. Hvis man ser på diskussionen om IT i matematikundervisningen, så er den virkelig meget sammensat. Den er også meget vanskelig. I Danmark, men også mange andre steder i verden, er den først og fremmest karakteriserbar som noget politisk, intellektuelt, didaktisk og pædagogisk rod. Det er simpelthen en rodet diskussion. Og rodet diskussioner har det med ikke at føre til fornuftige konklusioner. Debatten har i meget høj grad været præget af det, som jeg kalder IT-alister, altså IT-personer, som er meget optaget og entusiastiske med at bruge IT i matematikundervisningen og har store visioner, og som derfor altid får succes med det, de laver. Det har ofte betydet, at folk, der havde et mere skeptisk og måske eftertænksomt forhold til foretagendet, har forholdt sig tavse. Men efter min opfattelse skal vi ikke give svarene, før vi har stillet spørgsmålene. I det her felt er der netop på grund af det store rod, der er i diskussionen, meget klart behov for at præcisere, hvad det er, vi er ude på at blive klogere på. Hvad er vi ude på at forholde os til? Og jeg har så peget på, at der er 5 basale spørgsmål, som vi skal forholde os til. Det første spørgsmål er hovedformålet med IT i matematikundervisningen faktisk at udvikle elevernes matematiske kompetencer? Eller er hovedformålet måske snarere at bruge matematikundervisningen som en platform for, at man kan udvikle elevernes IT-kompetencer? Det er den første afgørende spørgsmål, man skal se nærmere på. Og resten af diskussionen, og resten af de spørgsmål, man så har brug for at stille, knytter sig til, hvad svaret på det er. Og jeg vil gerne her annoncere, at mit svar på det spørgsmål er, at altså, det så er et aktion, altså en grundsætning for det, jeg nu vil sige, og det er jeg jo at foretage mig i det her område, at for mig er hovedformålet med IT i matematikundervisning at udvikle elevernes matematiske kompetence. Hovedformålet er altså ikke at udvikle IT-kompetencer ved hjælp af matematikundervisningen. I det omfang, det sker, er det jo kun en herlig biomstændighed og en bigevinst, som vi bestemt ikke skal være kede af at tage med. Men det er altså ikke det, der er kernen i sagen. For mig at se, er det matematik, der er hunden, som lover med halen, og halen det er IT. Det er ikke halen, altså IT, der lover med hunden. Det leder så til det andet spørgsmål. Hvad er det så for en matematisk kompetence, vi bilder os ind eller håber på, at IT kan bidrage med udviklingen af? Og mit svar, de af jer, som har hørt om KOM-rapporten og kompetencerne, vil måske ikke være så overrasket over, at mit svar er, at meningen er så at udvikle præcis de kompetencer, som KOM-rapporten fra 2002 sat på dagsordenen, altså de såkaldte 8 kompetencer, og desuden 3 former for overblik og dømmekraft vedrørende matematik som fagområde og disciplin. Så det er så at sige grundspørgsmålene, som jeg nu allerede har givet nogle grundsvar på. Ud af det kommer der så, det som vi skal optages af mere i denne her sammenhæng. Hvad er det så for henseender og måder, hvorpå IT kan bidrage til at udvikle elevernes matematiske kompetence? Og Vi kan jo ikke kigge på det, uden også at kigge på, er der nogle faldgruber, eller nogle dilemmaer, eller nogle omkostninger ved at inddrage IT i matematikundervisningen, som måske i sidste instans kan bringe hovedformålet i fare. Og hvis der er det, kan vi så gøre noget for at undgå at modvirke dem. Det er jo ikke ualmindeligt, at man har en brilliant kur mod et eller andet, og også en meget effektiv kur, men hvis kuren er, at den slår patienten ihjel, så er der jo ikke så meget vundet ved kuren, selvom den er effektiv. Og det sidste spørgsmål, det er så, hvad skal der så til for nærmere omstændigheder i planlægning, i tilrettelæggelse, i gennemførelse og alt muligt, for at IT's potentialer i matematikundervisning faktisk kan indløses. Jeg skal også præcisere, at når jeg taler om IT, så er det IT som del af en egentlig matematisk virksomhed. Det er altså ikke IT som medium for alt muligt. Altså, IT kan jo fungere som medium for informationsformidling og kommunikation og også interaktion imellem forskellige interessenter og aktører, f.eks. i opgave, aflevering og behandling osv. Det har IT store kvaliteter som. Det er ikke det, jeg taler om. Det er altså ikke, om man skal aflevere sine hjemmeopgaver på IT ved hjælp af IT-platform eller ej. Det er ikke det, jeg taler om. IT som aktør i den egentlige matematiske aktivitet. Nå, men hvad kan så IT gøre for matematikundervisning? Lad os starte med at se på det. Ja, IT kan faktisk gøre vældig meget. Først og fremmest er der mange typer matematiske erfaringer, som er nødvendige for matematisk begrebsdannelse og for at komme på omgangshøjde med, hvad matematik er for en aktivitetsform, som det er meget svært at få, hvis ikke man er der i lang tid. Og der er IT leveringsdygtig i, at man kan få nogle erfaringer med nogle fænomener, som man ellers vanskeligt kan få erfaringer med. Det kan være ting som, hvordan tilfældige processer kan udspille sig, og hvordan man kan forstå ændringen af grafer, hvis man flytter rundt på nogle parametre i nogle rette linjer, eller hvad det nu kan være. Så der er altså, man kan simpelthen få udvidet erfaringsfeltet for den slags fænomener, som matematik drejer sig om, og som det ellers kan være svært eller meget langsomt at opnå på anden måde. En særlig slags erfaringer er knyttet sig til at visualisere objekter og fænomener, og også processer, som man ellers ikke så let kan indfange. Altså, hvordan for eksempel går det for sig, hvis man snitter i forskellige former for 3D-objekter med forskellige planer, eller går rundt om dem og ser dem fra forskellige vinkler osv. Der er visualiseringen, som IT tilbyder, et rigtig godt middel til at få en helt andet og nært forhold til, hvad sådan nogle objekter og processer kan være for nogen. IT kan også bruges til at skabe et undersøgelsesrum, hvor man kan eksperimentere, og hvor man kan udforske klasser og objekter, for eksempel gennem at manipulere med dem eller variere dem. Hvordan kan løsningsmængderne for parametriserede ligninger af forskellige slags ændre sig, når parametrene ændres osv. Igen kan man så bruge det som grundlag for at fremsætte hypoteser om, hvordan ting forholder sig, som man måske så efterfølgende kan forsøge at afprøve gennem egentlige matematiske midler. Noget af det, vi jo gør i matematik, i enorm grad, er, at forskellige matematiske både genstande og processer og situationer skabes ved hjælp af, eller behandles ved hjælp af forskellige matematiske repræsentationer. Det kan være symbolske, det kan være visuelle, det kan være verbale, det kan være diagrammatiske, det kan være alle mulige slags ting. Og de matematiske repræsentationer og skiftet imellem dem, hvad for et informationstab, og hvad for et informationsgevinst får man ved at flytte sig fra den ene til den anden. Der kan forståelsen af, hvad det er på færde, når man skifter repræsentationsform. For eksempel, hvis man flytter sig fra at have en algebraisk fremstilling af for eksempel den rette linjes ligning, og så se, hvordan tager den sig så ud i en grafisk domæne, og hvordan kan flytningen mellem det og for eksempel en tabel forstås. Der er IT igen meget leveringsdygtig i yderst nyttige ting. Alt sammen selvfølgelig under forudsætning af, at det, man repræsenterer, er noget, man i øvrigt forstår. Det giver sig selv, at man ved hjælp af IT kan løse beregningsopgaver, som man ellers ikke kan løse. For eksempel enten fordi man simpelthen ikke kan løse dem analytisk, som det hedder, altså på sluttet form med bestemte færdige formler, eller som det er meget besværligt at løse, og som man derfor kan få nødeknækkeren i IT-systemet til at komme nærmere ind på livet af. Det er måske det, som de fleste mennesker lettest har adgang til at forstå, hvorfor IT tilbyder beregning, fordi det var jo sådan, det startede med lommeregnerne og regnemaskinerne, som det hed i gamle dage, computerne, da de var regnemæssige nødknækker. Nu om dagen kan man også få computer til at foretage sig regelbaserede symbolske manipulationer, enten det nu er algebraiske reduktioner, eller omformninger, eller løsninger af ligninger, eller også være løsninger af differentialligninger og andre raffinerede ting og sager, og hvor man i kraft af at de der brute force-metoder, som computeren jo tilbyder, er i stand til at gøre fantastisk mange ting, som det ellers ville være meget besværligt eller langsomt ville at gøre i hånden. Man kan lave simulationer af forskellige former for processer i virkeligheden, altså enten det deterministiske processer, hvor tingene foregår altså på en fast måde, som ikke er til genstand for forstyrrelser fra støj og andet. Men man kan også studere sådan nogle processer med støj, altså stokastiske processer, tilfældighedsprocesser osv., simulere, hvad effekten af det. Hvis man kan for eksempel simulere, hvad der sker, hvis man kaster med nogle terninger, og finde ud af, hvordan det bliver fordelingen af udfaldene, hvis man for eksempel er summen af terningerne, hvis man kaster 50.000 gange, eller hvad det kan være. Det tager lang tid at gøre, hvis man skal gøre det i klasseværelset med fysiske terninger, men computeren kan bidrage til at se, hvad der sker under bestemte forudsætninger. Igen under forudsætning af, at man kan forstå det. Og computeren kan producere tegninger. Den kan også støtte produktionen af matematikholdige tekster. Nu tænker jeg ikke på computeren som et skriveredskab, men det at støtte selve produktionen af tekster, hvor i matematik er en nøglestørrelse, og som det ellers ville være svært at få inddraget. I gamle dage skulle man kopiere tingene ind ved hjælp af kopimaskiner eller klippe-klistre-metoder, men der har computeren jo bidraget at gøre der. Man kan også bruge computeren, men igen fokuserer jeg ikke så meget på mediet, men på indholdet, til at assistere med træning og bedømmelse af matematiske aktiviteter af den ene eller den anden art. Altså for eksempel ved, at lærerne kan monitorere, hvad eleverne foretager sig, når de sidder med forskellige former for matematiske systemer inde i deres computer, og så skal man se, læreren kan overvåge, hvad det er, de foretager sig, og måske bruge det som grundlag for intervention osv. Så computeren kan rigtig mange ting. Så den kan altså faktisk bidrage væsentligt til udviklingen af matematiske kompetencer hos eleverne. Men det sker på betingelser, og det sker aldrig automatisk. Der findes ikke noget IT-system, eller noget IT-software, eller noget som helst, som af sig selv ved brug giver anledning til udvikling af matematiske kompetencer. Hvad er det så IT ikke kan? Ja, IT kan ikke erstatte meningsskabelse, eller begrebsforståelse, eller sammenhæng i omgangen med matematiske ting og sager. Meningsskabelsen og begrebsforståelsen er noget, der skabes i hovedet på mennesker, og ikke på en computer. Så hvis den meningsskabelse og forståelse ikke indfinder sig, fordi man har brugt et bestemt IT-system, så er det, fordi IT-systemet altså ikke er i stand til at levere det selv. Det kan heller ikke erstatte resonemanger og vurderinger. Matematik består jo af et orgie af påstanden med forskellige grader af sammenhæng, og der indgår resonemanger og vurderinger i forhold til de der påstande. Og det kan IT ikke altså i sig selv. Man kan nogle gange bede den om at hjælpe med noget af det, men grundlæggende er de overordnede resonemanger og vurderinger, der skal til for at tage stilling til sådan nogle sager, noget der foregår i knolden på mennesker. Computeren kan bestemt, og IT-systemet kan bestemt heller ikke erstatte problembehandlingskompetencen. Det vil sige, selve det at kunne formulere matematiske problemer, det kan den i hvert fald overhovedet ikke finde på. Men den kan ikke altid finde ud af at løse dem, selvom man har formuleret dem. Der skal altså tænkes og arbejdes og vælges, og det kan computeren ikke. Den kan heller ikke erstatte symboler for modismekompetencen. Det er måske noget af det, folk tror, at der er det noget, hvor vi kan slippe udenom. Det at være i stand til at se stilling til, hvornår vi skal foretage den ene frem for den anden omgang med symboler og formalismer, er ikke noget, computeren kan foretage. Og man kan heller ikke forstå, hvad det er, computeren gør, hvis ikke man selv kan gøre det. Det betyder ikke, at man kan gøre alle detaljer i det, men hvis man ikke forstår arten af at det computeren foretager, så kan man heller ikke forstå, hvad det er, computeren har tilbydet. Der er masser af eksempler på, hvad der sker, hvis elever bruger for eksempel solve-værktøjer, eller de-solve-værktøjer, som det hedder, i forbindelse med differentialligninger, til hovedløst. Så kan computeren godt give svar, og eleverne kan godt finde på at skrive det ned, men det har intet at gøre med det problem, der oprindeligt var stillet. Så det at være i stand til at forstå, hvad det er, der bliver regnet på, det kan ikke erstattes af, at computeren kan regne på det. Den kan heller ikke bygge, naturligvis, eller endsige evaluere, eller validere matematiske modeller. Når matematik er verdens største undervisningsfag, så er det jo, fordi matematik bliver brugt til noget uden for matematikken selv. Og det den bliver brugt til, er at forholde sig til udenomsmatematiske forhold og spørgsmål. Og det at gøre, det kræver, at man bygger nogle matematiske modeller. Og det kan computeren ikke gøre for en. Den kan nogle gange bidrage til at undersøge dem, når man har bygget dem, men den kan bestemt ikke bidrage til at bygge dem, og heller ikke til at evaluere deres kvalitet. Det arbejde, som jo er et nøglearbejde i alt tilegnelse af matematik, nemlig at forstå hvad og hvordan og hvorfor i matematik, det er jo nogle spørgsmål af en art, som computeren heller ikke kan forholde sig til. Måske i nogen henseende til hvad, men bestemt ikke til hvorfor hvordan. Nå, er det så mirakler eller katastrofer, IT i matematikundervisningen har at tilbyde? Det er simpelthen en forskningsmæssig kendsgerning, at den kan bidrage til begge dele. Det selv samme IT-system, det selv samme hardware, det selv samme software, er i stand til at skabe mirakler i undervisningen og katastrofer. Så det betyder, at miraklerne og katastroferne altså ikke ligger indlejret i selve systemet, men i måden, det bliver brugt på. Der er altså ikke noget IT-redskab, der i sig selv er godt eller dårligt for matematikundervisningen. Så alting afhænger af, hvad er det specifikke mål i en given situation med at gøre brug af IT. Hvad er vi ude på lige her i undervisningen? Hvad er det, IT konkret skal bruges til lige her? Hvordan skal den konkret bruges? Og hvordan spiller den brug, vi gør lige nu af IT, sammen med andre ting, vi i øvrigt foretager os i matematikundervisningen? Alle de der ting skal afgrænses og afklares, inden man kan svare på, om det bliver en katastrofe eller et mirakel. Men når IT bidrager til at skabe mirakler, så er det, når IT fungerer som en kapacitetsforstærker. Altså, at der er nogle kapaciteter, som man allerede har opbygget, noget man allerede har forstået, noget man allerede kan, men som man kan komme til at gøre mere af og bedre af ved hjælp af IT-systemer. Jeg kaldte det gamle dage armforlænger. IT-systemer som armforlænger. Men det er altså ikke i situationer, hvor IT bliver brugt som kompetenceerstatter. Og når IT så leverer sådan nogle mirakler, så er det, når det indgår i didaktiske og pædagogisk gennemtænkte forløb i matematikundervisningen. Sådan at den præcise rolle af, hvad det er, IT skal levere lige her, den står klart og artikuleret. Og sådan at den, der har planlagt undervisningsforløbet, har tænkt over, hvordan arbejdsdelingen med andre komponenter skal være. Hvordan det skal være udtrykkeligt, hvordan det skal være begrundet. Og hvor lærerne er på det rene med, hvad IT... Okay, der kom lige en lille teknisk afbrydelse. Og hvor læreren skal være på det rene med, hvad IT kan og skal, og henholdsvis ikke kan og ikke skal i præcis den her situation. Tilsvarende skaber IT katastrofer i matematikundervisningen, når... Det er, fordi IT tænkes at blive brugt som kompetenceerstatter. Altså erstatte opbygning af matematiske kompetencer, som at træde i stedet for dem. Og det optræder, når IT's rolle og formål osv. med de andre komponenter i arbejdsdelingen i matematikundervisning ikke er skarpt gennemtænkt. Når det, der foregår, er tilfældigt. Man gør bare noget og ser, hvad der sker. Eller hvis IT-systemet i sig selv får lov til at løbe af med elever og lærere. Det er jo ikke ualmindeligt, at selve det at komme til at lære at bruge IT-systemer kende, sådan at det faktisk kan spille i sig selv, ender med at blive så tidkrævende, at det bliver et add-on til matematikundervisning, og ender med at kan ende med at tage magten. Så bliver IT til mål i stedet for til middel. Noget af det, vi ved fra forskningen, er, at IT har en meget kraftig indflydelse på elevernes begrebsdannelse. for den matematikvejlederuddannelse for gymnasielærer, vi har i matematik på Roskilde Universitet. Der har vi arbejdet nu i 5 år med at få lærere til at hjælpe elever med matematiklæringsvanskeligheder til at overkomme dem inden for nogle overskuelige rammer. Og der har vi så set i omgangen med eleverne i den forbindelse, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange elever, der for eksempel får ondt i symbol- og formalismekompetencen i en sådan grad, at selv de allermest elementære symbolske manipulationer er uden for rækkevidde for dem. Vi har set elever sige, at de ikke er i stand til at fortælle, hvad 24 divideret med 6 er, for de kan ikke regne med så stort tal. Men det, der er endnu værre, er selve den matematiske begrebsdannelse, og også kan komme til at lide skade ved en fejlagtig brug af IT. Altså at for eksempel talbegrebet og forestillingen om, hvad en ligning er, eller en funktion er, eller hvad det nu kan være, simpelthen bliver ukorrekt, og jeg mener virkelig ukorrekt opbygget. Antallet af elever i Danmark, der ikke mener, at 0 er et tal, men mener, at 0 er en markør af fravær, er ganske betydeligt. Og mange af de ting, man kan jo ikke sige, at det er IT-systemet selv, der er skylden. Det er præcis brugen af IT-systemet, der har bidraget til, at de her skader sker. Som sagt, er der ikke noget IT-system i sig selv, der skaber mirakler eller ulykker. Men, og derfor kan man ikke sige, at det er IT-systemernes skyld, men det er brugen af dem skyld, at der går råd i begrebsdannelsen i matematik. Og vi får så derfor simpelthen et problem, som man ikke kan være bekendt at sidde overhørigt. Altså hverken som matematiklærer, som matematiklæreruddanner, som ministerium, som politiker, som aktør i feltet, eller som forsker på området. Man kan ikke lade som om alt er dejligt. Hvor kommer ulykkerne så fra? Ja, jeg vil pege på 3 kilder. Den første kilde har jeg sådan kaldt tsunamien. Altså IT ændrer hele tiden dagsordenen for matematikundervisning. Det gør den, fordi den teknologiske udvikling kører sig selv. Den er ikke kalibreret til at angå undervisning eller dannelse eller noget som helst. Den kører sig selv, og den går hurtigere, end den pædagogisk-didaktiske udvikling foregår. Den kommer derfor altid til at ligge i baghjul. Den bliver altid reaktiv. Man bliver altid præsenteret over for et IT-system, der kan noget nyt og spændende og interessant, og undervisningen har ikke taget højde for det hidtil, fordi det er noget, der er nyt. Og så frygter lærerne at blive gammeldags. Og vi må hellere gøre det her, fordi ellers er vi ikke med på vognen, og så står vi med de her berømte metaforer med, at toget galopperer ud over stepperne, mens vi står på stationen. Det er der andre af os, der har prøvet ved andre lejligheder, også i en rigtig togtrafik, så det er ikke så ualmindeligt. Men det er ikke godt, når det gælder undervisning. Og så kan IT rigtig meget af det, der tidligere var en hovedsag for eleverne og lærer. Dengang vi uddannede den menneskelige regnemaskine til forskellige formål. Det er der ingen grund til at gøre nu, for det kan IT i stedet for. Så hvad skal vi så nu gøre? Og derudover kommer så, at hvad enten vi piver eller skriger, så vil eleverne få adgang uden for skolen til magtfulde IT-værktøjer. Og dem vil de bruge. Kan vi have, at skolen slet ikke er i overensstemmelse med det, eleverne foretager sig uden for skolen selv? Kan vi virkelig bare gøre os til en isoleret ø, hvor det, der foregår, er anderledes end det, der findes i elevernes liv? Så vi kan ikke. Så de der ting danner til sammen den der tsunami med, at der kommer en bølge ind over af IT-udvikling, som ingen når at forholde sig til, og slet ikke at forholde sig tænksomt og analytisk til. Den anden kilde til ulykke er så, at hvad er overhovedet matematikfagets karakter og identitet i en tid, hvor IT fylder så meget? Det er ikke tilfældigt, at der findes folk, der næsten er parat til at omdanne matematik til et IT-fag, fordi IT er så centralt i deres forestillinger. For blandt andet fordi mange af de klassiske praksiser, som matematikfaget betjener sig af, nu pludselig bliver ændret. Det gælder både de kalkulatoriske og også de grafiske praksiser. Der vil også ske det, at matematiske begrundelser for påstand og procedurer ikke længere bliver nødvendige på samme måde, fordi IT bliver overdommer. Hvis man får en graf eller en tegning eller et svar eller et tal, som IT har produceret, så har vi ikke længere brug for at vide, om det har ret, eller hvor det kommer fra, fordi så har dommeren talt. Og det betyder så også, at de klassiske uddannelsesforestillinger bliver forandret. Herunder altså det, som vi i gamle dage lagde så meget vægt på, og som man altid har kunne diskutere nytten af, men ikke desto mindre har det da været en dannelsesværdi i fortiden, at omhu og pålidelighed og sikkerhed i det, man foretog sig. Den tredje kilde til ulykker, det er så en kombination, at det skabes en kombination af de to foregående. Fordi hvis nu IT laver de der forandringer, hvis nu IT kan alt det, IT kan, hvis nu fagets identitet i den grad bliver sat spørgsmålstegn ved, er det så, hvad er så overhovedet matematikundervisningens tilbageværende formål, og hvad er dens essens? Når nu altså, hvad er det så, eleverne nu skal lære? Og hvad går matematik i det hele taget ud på i dag? Hvad er faget for en størrelse? Og hvordan kan vi efterfølgende så afgøre, om eleverne, hvis nu IT kan gøre det hele for os, om eleverne selv har udviklet efterstrebelsesværdige matematiske kompetencer og indsigter? Og i bedømmelsessammenhæng, hvordan kan vi afgøre, når vi ser på elevernes produkter og virksomhed, om de faktisk har fået udbytte undervisningen i matematisk forstand? Det stiller også spørgsmålstegn ved, hvordan skal undervisningen så nu laves og tilrettelægges? Det giver jo ikke sig selv, selvom IT altså kan levere mirakler, men altså også katastrofer. Så hvordan alle de spørgsmål, der så dukker op vedrørende organiseringen og tilrettelæggelsen af undervisningen, bliver jo så af afgørende betydning. Vi har tit lavet i den her sammenhæng, hvad jeg vil betragte som meget alvorlige fejlslutninger ved at sige, at hvis IT kan noget, så behøver vi eleverne ikke selv at kunne det. Og det er en fejlslutning, fordi forudsætningerne for, at man kan bedømme konsekvenserne af, hvad IT-systemet kan, er, at man selv kunne have gjort det, også selvom det havde taget tid, men at man i princippet er på det rene med, hvad det er, der foregår. Alt for mange af de mennesker, der træffer beslutninger på det her område, og det gælder enten det undervisningsministerium, eller læreruddannere, eller lærere, eller lærebogsforfattere, eller forlag, eller hvad det nu er, der er, rigtig mange mennesker, som ikke har gode svar på de her spørgsmål. De er blevet bragt i vildrede, både om fagets identitet, og om dets natur, og matematikundervisningens formål og essens. Men gode svar på de spørgsmål er nødvendige for, at vi kan bruge IT på en nyttig og skabende og hensigtsmæssig og ikke en ødelæggende måde i undervisningen. Så nu er jeg ved at nærme mig afslutningen. Vi må ikke være til falds for imponerende systemer og for quick fixes. Det er nødvendigt at investere mange flere kræfter i at analysere IT's muligheder og begrænsninger i matematikundervisningen. Og der har vi jo de vanskeligheder, der kommer af, at det går så stærkt, så vi kan næsten, når vi har analyseret et system, er der kommet et nyt. Men vi bliver nødt til at insistere på, at der aldrig nogensinde bliver anvendt noget IT-system i matematikundervisning, uden at der er et fuldstændig klokkeklart didaktisk og pædagogisk formål. En helt klar rolle for med IT og en gennemtænkt arbejdsdeling i forhold til andre komponenter, og også i forhold til en efterfølgende grundig evaluering, ikke bare af eleverne, men også af udbyttet af undervisningen. Så har vi jo så på dansk grund brug for betydeligt mere forskning om IT i dansk matematikundervisning. Der findes masser af forskning internationalt, men undervisningen er jo så afhængig af lokale og nationale og andre omstændigheder, så det er meget svært at bare uden videre at omplante resultater fra en undervisningssammenhæng til en anden undervisningssammenhæng, for eksempel den danske. Hvis ikke vi gør det der, så ender vi med at komme til, at det faktisk er halen, der lover med hunden. Og så ender vi med at få elendig matematikundervisning. Hvis vi derimod er i stand til at håndtere det her, så når det faktisk er hunden, der lover med halen, så kan vi faktisk få en bedre matematikundervisning med IT-støtte end ellers. Og det var sådan set det, jeg havde at sige.
Tak skal du have, Mogens. Vi venter lige et øjeblik, og så er vi tilbage igen. Velkommen tilbage fra pausen. Mogens og jeg vil nu prøve at føre en dialog omkring det, der har været oplægget til dagens webinar. Og jeg vil gerne starte med at tage fat i diskussionen om et af de punkter, du sådan afslutningsvis taler om, nemlig at hvis ikke man kan udføre det, så giver det ikke mening at bruge IT. Altså på den måde bliver det en kompetenceerstatter. Og jeg tænker, det vi måske skulle prøve, det er at nuancere lidt, hvad vi snakker om. Fordi det er jo en debat, man fører meget omkring færdigheder, omkring det at regne og det at kunne gennemføre grafanalyser osv. Altså, hvor meget Skal man overlade til med IT, fordi det kan den jo klare, og i hvor høj grad skal man egentlig kunne udføre ting selv? Og jeg vil prøve at eksemplificere det. Hvis børn skal for eksempel tage kvadratroden af noget, så findes kvadratrodtasten jo på lommeregneren, og det er forholdsvis enkelt, men det er en meget kompliceret sag at udføre den handling, at skulle tage for eksempel kvadratroden. Prøve at finde kvadrat 2. Jeg er klar over, at man ikke kan finde tallet, det er et irrationelt tal, men altså så at finde en rimelig tilnærmet decimaltal. Kunne du ikke prøve at uddybe det?
Jo, altså først og fremmest vil jeg sige, at der er noget, gået noget helt fundamentalt galt, hvis man har brug for lommeregneren til at finde ud af, hvad kvadratrod 4 er, eller kvadratrod 9, eller kvadratrod 25. Og det ser man jo. Fordi kvadratrødder finder man ved at trykke på kvadratrodstasten.
Ja.
Og så parkerer man hjernen i våbenhuset, ikke? Og så gør man det. Men den form for tal, hvis kvadratrod ikke er et rationelt tal, eller hvor det er besværligt at finde ud af, hvad det er for noget, der er det klart, at der skal vi selvfølgelig ikke have, at eleverne selv kan gå til vejs ende, bortset fra, at der ikke i rationelle tal er nogen inde. Men det afgørende er, at de forstår, hvad det er for en proces, der er på færre, når man beder computeren eller lommeregneren om at finde kvadratrod 2. Mm. Nemlig, at der er tale om en gradvis tilnærmelsesproces. Mm. Og de første 2-3 skridt er den tilnærmelsesproces. Hvis man har set den i princippet nogle gange, så forstår man, hvad det er, der er på færre, selvom man ikke selv kan bringe det til vejs ende. Så når jeg mener, at man skal forstå, hvad det er, der foregår, betyder det ikke, at man selv skal kunne gøre alting til vejs ende. Det vil være meningsløst. På samme måde som det vil også være meningsløst at bede folk om at være i stand til selv at udregne sinus til 17 grader, eller hvad det nu kan være. Men måden at finde ud af, på hvilket grundlag man kan afgøre, hvordan man kunne finde sinus til 17 grader, og hvordan lommeregneren eller computeren derfor vil gøre det. Der er verdens til forskel på, at man forstår det principielle i arten af det problem, og så det at selv at udføre alle detaljerne i det. Og der mener jeg altså, at det er nødvendigt at bringe i hvert fald folk de første skridt på vejen hen i retning af at forstå arten af det.
Mm. Men det kan jo alligevel blive en vanskelig sag som lærer at finde ud af, hvor er grænsen for, hvad man forventer, at du skulle kunne udføre denne her handling?
Ja.
Men nu kan du gøre det hurtigere og mere sikkert og præcist. Og så til, at nu bliver kompleksiteten i din færdighed så stor, at det overlader vi til IT.
Ja.
Har du nogen idéer til, hvordan man skal... Det tænker jeg ude i fagteamet, som for eksempel er en god drøftelse, at man har nogle holdninger til, hvordan man sådan skulle finde en balance i det her.
Jo, altså, jeg mener, at med den slags ting, som du er inde på her, altså at finde kvadratrod 2 med 17 decimaler, ikke? Det skal man ikke kunne udføre selv. Jeg vil mene, man skulle kunne udføre at finde kvadratrod 2 med 2 decimaler. Og på tilsvarende måde, man kan også få matematiske indsigter med det. For eksempel, hvordan regner man ud, hvad pi skal være som en rationel tilnærmelse til pi? Det at se indskrevne og omskrevne polygoner, regulære polygoner i en cirkel og regne ud, hvad tilnærmelsen til pi bliver på den der måde. Det er så selv en indsigt i, hvordan man kan gøre. Men det er klart, at resten af udførelsen at finde pi med et passende antal decimaler, det kan man selvfølgelig ikke, kan man ikke bede mig eleverne om at gøre. Men at pege på, at der er en problemstilling knyttet til at foretage de her tilnærmelser, som vi naturligvis ikke kan udføre i skolen, og som du heller ikke, du kammerat, og jeg ikke, kan gøre. Det er noget helt andet, end at sige, det udliciterer vi simpelthen. Ikke bare udførelsen af, men også det principielle i, til lommeregneren og til computeren, synes jeg.
Men konsekvensen af det, du siger, kunne så være en af de fordomme, du også tidligere nævner, at der kunne blive mere tid til selve begrebsforståelsen af, hvad det er, vi arbejder med, frem for den meget øvelse i at kunne gennemføre alle mulige eksercitser i komplicerede beregninger, konstruktioner og tegnerier og sådan noget.
Ja, helt sikkert, og det er jo klart, det er det begrebslige, der er det afgørende i sagen. Min pointe er egentlig bare, at man heller ikke forstår det begrebslige, hvis ikke man er i stand til at gøre noget af det, som det begrebslige er bundet op på.
Kunne man tillade sig at vente om og sige, det kan også nogle gange være så kompliceret for nogle elever i vores folkeskole, at det kan give mening bare at udføre det og se, at det virker, for at efterfølgende vende tilbage og så måske være mere motiveret for at arbejde med begrebet.
Det kan det jo sagtens. Altså, det kan det jo helt fint. Det, der så er spørgsmålet, om det efterfølgende så sker.
Ja, det.
Og så er vi derhenne, hvor så er det igen led i en didaktisk pædagogisk tilrettelæggelse, hvor læreren har en pointe og er ude på noget. Ikke? Altså, i Kina har de jo den forestilling, at øvelse gør mester. Ja, ja, og det er grundlaget for undervisningen. Ja, ja. Man skal ikke forstå et kvæk. Man skal kunne gøre alting, og så vokser forståelsen ud af det, man kan gøre. Og det er sandt for nogen, men det er bestemt ikke sandt for alle. Nej. Og derfor et af problemerne ved, at man kan gøre alle mulige ting, man ikke forstår, er, at man ikke aner under hvilke omstændigheder, man kan gøre det.
Okay. Jeg vil også gerne, nu vi er i gang med at snakke færdigheder og en eller anden balance, ligger der ikke en overrejse knyttet til, hvordan IT presser elevens opfattelse af, hvad der er rigtig matematik og forkert matematik. Altså jeg tænker på, at vi synes, vi kan konstatere nogle gange, når vi arbejder ude og laver på udviklingsarbejde på skoler, at vi får flere elever, der har et meget formalistisk syn på faget. Altså for eksempel, at selvfølgelig er der altid et rigtigt facit, og der er en bestemt måde at gøre tingene på, og sådan, måske mere, end vi var vant til før, hvor vi har tilladt os at lade elevens egen intuitive og kreative og personlige løsningsadfærd være en del af matematikundervisningen.
Jo, altså det vi jo meget ofte ser, både i praksis, men også gennem forskellige former for forskning, er, at det, at et givet IT-system, det kan jo være variabelt afhængig af, hvad det er, man bruger det til, ikke? Mm. Men et givet IT-system lægger en skabelon ned over den tænkning, man skal levere. Ikke? Man skal tænke inden for systemets rammer. Mm. Det betyder så, at de rammer, som systemet så leverer, bliver også begrænsende for, hvad man kan tænke. Altså for eksempel er det jo meget få IT-systemer, som er leveringsdygtige i at en problemstilling kan have mange løsninger, afhængig af, hvordan man gør det.
Altså,
man bliver låst inde i den metode, som det her IT-system sætter op, og Hvis der så kun er en løsning i det system, så er det svarrødt. Altså, det er det, jeg siger med, at de der systemer bliver dommer og sidste instans dommer for alting. Ikke? Og de skabeloner, man bliver tvunget til at tænke i for overhovedet at kunne færdes i det der system, ender med jo også at være begrænsende for, hvordan man overhovedet skal tænke på tingene. Vi har jo set nogle spektakulære eksempler på, også på gymnasieniveau, hvordan elever, der bruger kasseværktøjer til at for eksempel at løse nogle differentialligninger, hvis de trykker forkert, så kan man stadigvæk få et svar. Men svaret har intet, der har ingen mening i situationen. Og eleverne opdager det ikke, fordi det er, de har levet op til alle de ting, der skal til. Det er ligesom, når man udfylder et skema på en hjemmeside, ikke? Men hvis ikke man opfører sig på skemaets betingelser, så får man at vide, at man mangler noget, eller det er forkert, eller man ikke kan desværre ikke sendes, eller hvad det er. På samme måde med sådan nogle systemer her. Ikke? Og det er åbenbart. Og så noget som at bygge matematiske modeller, hvor der jo ikke er nogen standardsvar i almindelighed. Nogle gange er der, men oftest er der ikke noget standardsvar. Der er flere forskellige måder at gøre tingene på, afhængig af hvilken nuanceringsgrad man vil opnå. Så er man jo, det kan man jo ikke komme ind i de skabeloner, som IT-systemerne lever på.
Ja, du havde selv et eksempel på, at den der øget formalisme, som vi på en vis grad snakker om, så på IT's formalismes vegne, at to elever, som havde været til eksamen i gymnasiet, som spillede sammen omkring en løsning. Kunne du prøve at
det var en modelleringsopgave, som elevernes øvrigt nærmest selv havde stillet sig i en lille gruppe. Hvor mange mennesker kan der være på jorden? Og det var sådan en trepersoners gruppe, og en af eleverne, som var den, der fik pæne karakter i det daglige, altså 10, tror jeg, var en 10 elev, sagde, så skal vi finde A og B. Og så siger de den anden, en anden elev i gruppen, jamen, hvad mener man det, A og B? Ja, vi skal finde A og B. Men altså hvad? Jamen, Y lige med X plus B. Skal vi bare finde A og B? Og så siger eleven, det forstår jeg ikke, altså, skal vi ikke bare finde ud af, hvor stor jordoverfladens areal, og så finde ud af, hvor meget areal skal hver person have, og så dividere det op i jordoverfladen, og så kan man få et første bud på, hvor mange der kan være. Det kan vi godt, men vi skal alligevel finde A og B. Så siger den her elev, der er helt klart på rette vej, og siger, okay, du får 10, jeg får 4, så du bestemmer.
Så vi skal lige vende tilbage til det, du selv lægger ud med, nemlig IT som mirakelmiddel, men bestemt også som risiko for at være i gang selv en katastrofe af en eller anden karakter. Kunne du give nogle eksempler på henholdsvis det ene eller andet, eller noget?
Ja, altså, eksempler er jo nødt til at være forskningsbelagte i den her sammenhæng. Mm. Og der er nogle vældig, vældig gode eksempler fra fra Canada, hvor Carolyn Kieran fra Montreal har arbejdet vældig meget med IT-støtte til løsning af ligninger, altså og algebraiske reduktioner, og virkelig har været i stand til at vinde nyt land for eleverne gennem en meget, meget, meget bevidst og planlagt brug. Men var der ikke på noget tidspunkt at tale om, at eleverne ikke skal forstå det matematiske indhold i det der foretagende. Det fungerer virkelig som kapacitetsforstærker. Men det forudsætter, det er meget langvarigt projekt, og det har haft mange forskellige udgaver. Men hun kan virkelig få ting til at ske på den måde. Og et andet eksempel i lidt i samme boldgade, lidt mere generelt, om ikke ligninger specielt, men funktioner og algebraiske repræsentationer af dem, er lavet af Kay Stacey i Melbourne. Men var det igen på samme måde, er en meget, meget detaljeret, skridt for skridt planlagt didaktisk-pædagogisk strategi, hvor alting falder sammen i, eller hænger sammen i et mønster, som er udtænkt, ikke? Og der kan man virkelig komme nogen vejen. Hvis man, når det gælder skal vi sige katastroferne, så er det interessant at se, at en af dem, der virkelig har været meget tidligt ude med at bruge IT i matematikundervisningen, Celia Hoyles i England og hendes mand Richard Noss, som meget tidligt var ude og bruge det der hed Logo, og lavede sådan microworlds baseret på Logo, og som havde virkelig, virkelig strålende interessante idéer, har opdaget nu, at der er ikke nogen automatmirakler at hente. At hvis ikke man er meget, meget nøjeregnende med, hvordan man gør det her. De har også arbejdet med folk i virksomheder, som skulle bruge matematik til, altså kemivirksomheder, som skulle bruge matematik til at navigere de der systemer. Hvis de bare gjorde det på overfladeniveau og ikke forstod, hvad der foregik, så gik det galt. Så hun er gået for at blive, altså skal vi kalde det, en idealist til at være en person, der stadigvæk er idealist, men ikke jubel-idealist. Fordi hun er blevet fuldstændig på det rene med at skrive bøger om, hvor helt afgørende det er, hvor let det kan blive til en katastrofe, hvis ikke man har de der didaktiske
pilotiseringer. Hvordan tror vi den debat ud på skolen? Altså, vi får regnet med, at der er mange af vores matematikvejledere, der sidder og ser det her. Hvis de skal føre den ind i fagteamet, som vi tænker det jo, at hvordan skal vi finde en balance i idealistens iver og formodentlig berettiget interesse, fordi der er masser af spændende ting i IT, afbalanceret med nogle fagdidaktiske, fornuftige overvejelser, så det ikke bare bliver opfattet som bagstræberisk. Ja. Og det rører du lidt ved. Altså, når man begynder at stille spørgsmålene, så virker det som om, man ikke er med på vognen. Hvordan får vi skabt den der balance, så det bliver en ordentlig diskussion?
Altså, jeg vil jo ønske, at det var muligt at skabe forudsætninger, både ressourcemæssige og andre forudsætninger, for at fagteams på skolerne kunne selv gennemføre, eller analysere, designe og gennemføre nogle egentlige forløb, hvor IT spiller sammen med andre ingredienser i matematikundervisningen, og har en fuldstændig detaljeret didaktisk-pædagogisk kortlægning af, hvad det er, man er ude på. Hvad er succeskriteriet for det her? Hvad skal eleverne opnå? Hvad skal de lære? Hvad skal de erfare ved at gøre det her? Og så kortlægge som kollektiv, så at sige, sådan en vej. Og realisere det. Altså, for det er den eneste måde, når man er lærer, skal man ikke læse tusindvis teoretiske værker som forudsætninger for at gå på arbejde. Man skal kunne gøre noget i dagligdagen. Ikke? Men den bedste måde at komme til at gøre noget i dagligdagen, som tvinger en til at tænke over det, er ved at gøre det sammen med nogen. Og så forholde sig selv analytisk kritisk til det, man foretager sig.
Der er bare én ting, som jeg tænker, når jeg hører det ude på skolerne, som giver problemer. Det er, at det tager sin tid, inden man kommer ind i det IT-programs måde at håndtere tingene på.
Ja.
Og i den vej ind i, der kan det gribe en, og det kan æde tiden. Altså, ja. Så ligger der også et problem der.
Det tror jeg, der er. Altså, og det er præcis af den grund, at jeg mener, at det er nødvendigt, at vi er ude på, at eleverne matematisk set skal vinde nyt land i den og den henseende. Det er det her, de skal. Det er det, der er målet for den her sekvens. Og så har vi en idé om, hvordan GeoGebra eller regneark eller whatever kan styrke det her. Men vi skal hele tiden, når vi nu diskuterer, hvad skal vi så kunne gøre med det her system, holde for øje, hvad skal effekten være på matematiklæring?
Så det lyder som en appel til, at hvis I sidder derude og planlægger temaer omkring IT i jeres fagudvalg, skal på, ikke det bliver til maskinkurser, hvor man udelukkende bare lærer programmet at kende.
Ja. Det svarer jo simpelthen til at lære at køre bil ved at få et kursus i, hvor cylinderen sidder i motoren, ikke?
Altså,
Vi skal lige røre med, køre bil, ikke?
Altså. Ja. Nå. Vi skal lige røre med noget, som der er jo vældig meget fokus på, computing, programmering, altså hele det segment af tænkning knyttet til IT, som er godt på vej ind i matematikfaget, formodentlig også i andre fag, men ikke mindst i faget matematik. Kunne du ikke kommentere det? Altså,
mit svar er på en vis måde egentlig det samme. Altså, man kan sagtens, altså, hvis man for eksempel forestiller sig elementer af programmering. Man kan sagtens have fornuftig programmering i matematikundervisningen, hvis formålet er matematisk læring. Mm. Fordi programmer er en særlig form for matematisk struktur, eller kan give en særlig form for matematisk struktur, en særlig form for rekursiv algoritmer og sådan noget, som man kan lære noget af. Mm. Men igen, hvad er meningen? Er meningen at lære matematik? Eller er meningen at lade programmering finde fodfæste et eller andet sted? Ikke? Altså, så bliver programmering jo en invasiv art, og fortrænger det, som egentlig er kernen i sagen. Jeg er sikker på, at man kan lave strålende programmeringsaktiviteter til nytte for matematikundervisningen. Mm. Men hvis man bare gør det, fordi nu kunne det være skidesmart at programmere i det eller det, eller lære at gøre sådan og sådan, uden at trække den matematiske saldo på kontoen, så ender det jo med at blive, blive halen, der lover med hunden, ingen gang, ikke? Men det bliver også en invasiv art, det fortrænger den matematiske aktivitet. Og det er også derfor, at de der diskussioner kan aldrig blive ja-nej-diskussioner, vel? Altså, man kan sige ja, hvis.
Eller nej, hvis. Ja, ja, ja. Ikke? Det vil sige, at læreren bliver den helt afgørende faktor.
Fuldstændig. Og derfor må man også sige, at de mennesker, der forestiller sig i det politiske administrative system, at hovedargumentet for at lade IT helt generelt gennemsyre undervisningen, hvis deres hovedargument er en forestilling om, at man på sigt kan erstatte læreren, så er det en af de aller sikreste måder at komme fra asken, og ikke bare ilden, men i skæresilden på.
Altså, der findes jo flere og flere i IT-programmer, hvor eleven kan sidde nærmest som programmeret undervisning og sidde og gennemføre opgaver i Pythagoras og med videoer og ting og sager. Og der kan læreren jo sådan set bare melde sig lidt ud af undervisningen, og så kan han lade dem køre det.
Det kan han jo ikke, altså, fordi altså, han kan så langt lade dem køre det. Men hvis det skal have pædagogisk, didaktisk, fornuftig effekt, så skal det jo behandles og bearbejdes og forstås, og der skal gives anledning til feedback, ikke bare på det tekniske. Du trykkede forkert i spørgsmål 13, så du ikke kunne komme videre til spørgsmål 14. Det kræver sådan set endnu mere læreren, ikke? For det kræver en analyse af, hvad det er, der pædagogisk set foregik i det her forløb, for at kunne give ordentlig feedback til eleverne og støtte dem i det. Ikke?
Og det involverer også en dialog og nærvær og
samvær. Selvfølgelig gør det. Det kan godt være, at der er nogle elever, der synes, det er sjovt at få, ligesom når de spiller computerspil, få nogle point eller klap på skolerne, eller hvad ved jeg. Men forståelsen af, hvad det er, man har nærmet,
har man eksempler på effekt i undervisningen, vi skal sådan til at runde af, altså der, hvor man har gjort meget ud af, for eksempel sådan mere programmeret, og nu tænker jeg altså den der mere låste tænkning om læring, hvor der er et bestemt program, som eleven gennemfører, og så når han har gjort det, så kommer han op og får en evaluering i form af nogle test, og så kommer det næste tema. Har man nogle eksempler på det, og den effekt, det har, for eksempel i PISA, eller altså, er der nogle forskningsmæssige belæg for, at det kan være problematisk? Det er jo det, vi prøver at diskutere os frem til.
Altså, man har i hvert fald forskningsmæssigt belæg for, at hvis man bilder sig ind, at for eksempel den samme matematikaktivitet finder sted altså på papir, så at sige, ikke? Altså, eller i dialog med elever og indbyrdes mellem dialog mellem lærer og elever, og så flyttes over i et IT-univers, så er det ikke den samme matematiske aktivitet. Man kan se, at det er nogle andre ting, der træder ind. Okay. Og man har netop prøvet, altså i forbindelse med PISA, hvor man gik over til at digitalisere opgavebesvarelsen, hvor man troede, at nogle af de gamle PISA-opgaver som fandtes på papir, ville blive de samme, men svarens karakter ændres af det. Så der er ikke nogen free lunches i det her foretag.
Okay. Så det giver stadigvæk mening, at lærer og elev i fællesskab gør noget.
Det vil jeg sige ja til.
Og er hovedpersonen og hovedaktøren i
det vil jeg sige ja til.
Skal vi ikke lade det være den afsluttende kommentar?
Lad os det.
Tak fordi I hørte med. Vi vender tilbage til næste år med et nyt webinar.